sledi večnosti.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Vse bolj sončno in toplo vreme sta ob pomoči dežja prebudila naravo. Brstenje novega življenja, žive barve in vonj cvetic nas opominjajo, da je življenje dobilo nov zagon. Je tudi v vašem srcu pomlad? Ali se soočate s temnimi sencami, strpljenjem in bolečino? Se sprašujete, ali je še vredno živeti? V Sloveniji je vnovič vzknila razprava o evtanaziji, o medicinski pomoči pri umiranju. Njeni zagovorniki so prepričani, da je naša humana norma, da vsem trpečim zagotovimo dostojanstveno umiranje, dokončanje življenjske poti brez bolečin. Kdaj življenje ni vrednota? O tem nič kaj lahkem vprašanju razmišljajo naši sogovorniki. Zdravnica, profesorica na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Zvonka Zupanič Slavec.
Jaz kot zdravnica na prvem mestu vidim življenje kot najvišjo, največjo vrednoto, kot sveto, tisto, ki se pač začne, ko smo porojeni in ki usahne, ko zapremo oči. Tudi kasne faze življenja, ki so lahko povezane seveda z boleznjo, s trpljenjem, s situacijami, ki niso tako lahko prenosljive, so povezane tudi z nekimi radostmi, drobnimi stvarmi, ki ti v vsakdanjem življenju nekaj pomenijo, z ljudmi, ki jih imaš rad, s povezovanjem z njimi, z mislimi, ki so te spremljale skozi življenje, recimo lahko s poznavanjem nekih strok, glasbe, umetnosti, dela, srečevanja s pravnuki, vnuki, širšo družino, prijatelji, kupico razno raznih drobnih stvari, ki vsakomor posebej prinašajo v življenje nekaj, čemur pravzaprav bi vsak posameznik lahko rekel, da je pomembno zanj. Te stvari niso enake za vsakega posameznika. Vsak ima svoje vrednote, vsak ima nekaj, kar mu v življenju največ pomeni. In jaz gotovo sem med tistimi, ki pri tem se bi držala vedno znova načela, da je smrt sestavni del življenja. Da je zato smrt tudi potrebno jemati kot tako in ji dati čast, in ji dati dostojanstvo in pomaga človeku pri tem, da brez bolečin to se da in s spremljanjem vsega tistega, kar si človek sam želi, ko se poslavlja, da na tak način potem tudi odide. Zame je pomembno, da se človeku pusti umret, zato ker je to sestavni del življenja in da se pri tem ne zlorablja številnih možnosti, ki jih sodobna medicina ponuja, da se umetno za vsako ceno poskuša podaljševati življenje, zato ker pač je smrt res tisto, kar moramo danes demistificirati. Smrt je silnim razvojem medicine zginila iz vsakdanjih pogovorov. In to ni normalno, zato ker je to del življenja. In zato je treba tudi otroke peljati na pogreb. Zato tudi je potrebno se od trupla posloviti. Sej nekdo, ki je še včeraj bil tvoja babica, tvoj dedek, je dobro, da tudi otrok vidi, da zdaj pa ta dedek in ta babica sta zaspala. In da jih ni več. In da otrok razume, da sta se poslovila.
Krščanska etika je etika življenja, izpostavlja duhovnik in filozof, profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, Robert Petkovšek.
Krščanska etika je etika življenja, ki je najgloblje določena svetim pismom, natančneje z evangelijem, kjer je protagonist tega dogajanja je Jezus, ki zase pravi, da je pot, resnica in življenje. Krščanstvo v življenju vidi neko primarno danost, še več dar, neko vrednoto samo v sebi in tudi ko govori o Bogu, kaj je Bog? Bog je življenje, ki se ne konča, ki je polnost življenja, ki se ne izčrpa in seveda v tej luči potem tudi kristjan gleda na svoje življenje in na življenje drugih. Tako da z tega vidika jasno je pravica do življenja tisto glavno stališče, na čemer krščanstvo stoji, ko govorimo o možni evtanaziji, se pravi o tem, da bi bil človek tisti, ki daje, ki prinaša smrt, to zavrača. To ne mora biti pravica, ker pravice so vedno pravice do nečesa pozitivnega, do nekih idealov, do nečesa, kar je večje od človeka. Seveda pa, kot vemo in vidimo, torej dejanje, če si nekdo vzame življenje, ni kaznivo. Težko pa bi govorili o tem, da bi to uzakonjoval kot pravico.
Razprava o evtanaziji nam je usiljena, nadaljuje zdravnica Zupanič Slavec. Saj ima le peščica držav uzakonjeno medicinsko pomoč pri umiranju. Kot strokovnjakinja za zgodovino medicine izpostavlja dogodke v zgodovini človeštva, ko je človek pobijal sočloveka v imenu ideologije.
Prepričana sem, da sodobni neoliberalni trendi, kjer je življenje vredno le toliko, kolikor dobička prinašaš družbi, so tisti, ki so pravzaprav to kolo ponovno sprožili. Mi imamo najhujše možne izkušnje iz evgenike, ki je bila veda, ki se je poskušala ukvarjati proti koncu 19. stoletja s tem, da bi dobre rase imeli, da bi imeli dobre gene, s katerimi bi se zdravi ljudje porajali. Ta veda se je izrodila v nacistični holokaust, ker je od leta 1939 naprej šlo za množično pobijanje, sprva sicer samo psihično prizadetih, umobolnih, ker so recimo tudi iz Novega Celja že leta 1941 odpeljali kompletno bolnišnico, pa tudi iz Ptuja, to je bilo čez 400 ljudi, ki so jih odpeljali v avstrijski Hartheim in jih pomorili v plinskih celicah. Potem nadalje vemo, da so ta evtanazijski program, oziroma najprej je šlo pravzaprav za sterilizacijo. Najprej so se odločili, da bodo sterilizirali vse tiste, ki naj ne bi bili zdravi za razplod. In potem se je to počasi nadaljevalo, tako da so postopoma to prenesli pač široko na jude in od otrok na odrasle. In mi vemo, da je od 5 milijonov do 6,5 milijonov judov bilo v nacizmu usmrčenih. Mi poznamo iz tega potem eno frazo, ki ji rečemo banalnost zla. Hannah Arendt je v 60-ih letih pravzaprav pri Eichmannovem sojenju prišla do te nove besedne zveze, kjer govori o tem, da pravzaprav, ko nek mehanizem nekaj upelje, potem kolesje aparačikov, ljudi, ki v tem sistemu delujejo, se sploh več ne zaveda, kaj delajo. In Eichmann je recimo več kot milijon židov poslal s transporti v taborišča smrti. Ampak on ni tega čutil kot nič slabega, nič krivega. On se je celo počutil, da ni bil dovolj dober, ker je bil samo, ker ni bil predsednik SS-a, ampak je bil podpredsednik. In recimo ta banalno zla, oziroma če rečem, ko se ti navadiš na nekaj, ti preprosto počasi izgubiš ta moralni čut, da je uboj nekaj, kar je prepovedano. V Guardianu je nedavno izšel velik članek o tem, kako strašni občutki krivde so pri ljudeh, ki pravzaprav so za drugega se odločili za evtanazijo. In zdravnik je tudi nekdo, ki je za nekaj čisto drugega vzgojen. Mi smo zdravniki, se za zdravje trudimo, se za življenje ljudi borimo. In glede na to, je recimo to, da bi zdravnik v svojem nahrbtniku nosil breme evtanazije, je to nekaj čisto nedopustnega. Mi se moramo ponovno povrniti k najbolj prvobitnim stvarem, da pustimo koncu življenja, da svojo pot naredi, da se življenje s smrtjo poslovi in nikakor, da bi ljudi ubijali, ker to bi slej ko prej pripeljalo do drugega holokausta v zgodovini človeštva. In navada, ki sem jo že prej omenila, postane nekaj, kar je slej ko prej lahko tudi norma, tega pa se lahko upravičeno vsi bojimo.
Zlorabe evtanazije se dogajajo v državah, ki jo omogočajo. Opozarja tudi filozof, profesor na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Borut Ošlaj.
To je dejstvo, vprašanje jih, kako jih interpretiramo. Eni govorijo, pravijo, da niso tako resni, da bi jih kazalo vzeti kot argument proti uzakonitvi. Zato to možno seveda dopuščam. Je pa dejstvo, da posod tam, kjer je uzakonjena, zadržki oziroma temu tudi pravimo zlorabe obstajajo. Problematično je zlasti to, da je velik del evtanazij, zlasti izvedenih evtanazij, zlasti v prostoru Nizozemske, gre mimo odobritve. Ne? Več kot 50% občasno, včasih več, včasih manj, gre mimo uradnih postopkov, kar seveda povzroča oziroma predstavlja nek določeno sivo cono, ki je težko nadzorljiva in se ne ve natanko, ali poteka vse v skladu z sprejeto zakonodajo.
Evtanazije v Sloveniji ni mogoče uzakoniti brez spremembe 17. člena ustave, ki govori o nedotakljivosti življenja. Evtanazija pa pomeni usmrtitev na zahtevo, kar pa je po ustavi uboj. Če jo želimo vnesti v slovenski pravni sistem, mora državni zbor najprej spremeniti ustavo.
Prav tako se zastavlja vprašanje, če ostanemo spet na pravni ravni, ali je za izjeme, in pri evtanazijah gre za izjeme, smiselno sprejemati zakonodajo. Kajti kakor hitro iz izjeme naredite zakon, izjema neha biti to, kar je, in postane običaj in norma. In če na tej ravni nadaljujem, če iz usmrtitev na zahtevo, ki so načeloma vezane na izjemne primere, naredimo zakon, potem se na ta način v družbi počasi in postopoma začenja spreminjati odnos do, ne samo do umirajočih, starih, ki so najbolj potrebni tovrstne pomoči, temveč se hkrati s tem spremeni tudi odnos našega vrednotenja življenja. Kajti v situaciji, vnotraj katere bi vsak posameznik imel možnost, da povsem avtonomno odloča o tem, ali je njegovo življenje še vrednota, ali je njegovo življenje še kvalitetno do te mere, da to zahteva zaščito njegove nedotakljivosti strani ustave, kakor hitro bi to spremenili, bi potem posameznik lahko suspendiral načelo nedotakljivosti njegovega dostojanstva in zaščite življenja. Skratka, če bi jaz v primeru recimo asistiranega samomora v nekem trenutku presodil, da moje življenje ne vzdrži več presoje vrednosti kot take, če bi v nekem trenutku bil soočen z številnimi bolečinami in trpljenjem, ki ima lahko različne vzroke, bi lahko rekel, da jaz v tem položaju ne morem več živeti. V tem primeru lahko seveda zaprosim za evtanazijo oziroma za asistiran samomor, kjer komisija presodi, ali je to upravičeno ali ne. Tudi tukaj se ve, da so meje zelo težko postavljive in lahko potem včasih odločamo v to ali ono smer. Zato v vsakem primeru bi moja odločitev, moja osebna arbitrarna volja suspendirala načelo zaščite življenja oziroma nedotekljivosti življenja. To pomeni specifično nesorazmerje v sami ustavi, hkrati pa tudi v življenju kot takem in k temu se zdaj vračava, bi to pomenilo prvič nek posredni in neposredni pritisk na vsakega posameznika, ki bi se znašel v stanju nevzdržnega trpljenja, hkrati pa seveda v odnosu do njegovih najbližjih lahko takšnega posameznika začne najedati občutek slabe vesti, da zaradi njega in njegovega načina življenja družina ne more živeti tako kvalitetno, kot bi si želela, nima tolikšnih sredstev na razpolago, kot bi jih imela sicer, če bi njega ne bilo in tako naprej in tako dalje. Skratka, ta pritisk bi lahko umišljen, lahko bi bil pa neposreden. Poznamo danes z Nizozemske in tudi iz Kanade izraz mobbing do smrti. Seveda gre za izjemne primere, tudi kakor hitro takšen zakon imate in če poznamo povprečno psihologijo človeka, zlasti če družine živijo v nekoliko bolj težkih razmerah, tudi gmotno težkih razmerah, si hitro lahko predstavljamo, in to se nenehno dogaja tudi na drugih ravneh, da posameznika, človek, sto človeka bolj ali manj neposredno ali posredno priganja k sprejetju določenega koraka za to, da bi ga razbremenil. In evtanazija je v tem primeru seveda najpreprostejši in najhitrejši korak, kako določene težave, s katerimi ljudje živijo, in v Sloveniji takih družin ogromno, lahko rešimo. To pomeni seveda posreden pritisk na samo vrednotenje življenja. Moje življenje potem ni več vredno, zato ker me je družba drinila, ker živim v takšnih časih na obrobje, ker nimam več službe, ker se je hkrati mojega življenja polestila neozdravljiva bolezen, ki je polna trpljenja, hkrati zaradi tega trpi celotna družina. Iz stiske je najlažje potem izbrati to vrstno pot.
Pa vendar, človek se zaradi bolezni znajde v hudih bolečinah, trpljenju, ko je njegovo človeško dostojanstvo načeto. Kaj pravi na to teolog Petkovšek?
Kaj je torej to dostojanstvo? Jaz mislim, da dostojanstvo ni nekaj, kar bi človek od zunaj določal in pripisoval življenju, ampak da življenje samo v sebi dostojanstvo nosi. Rekli smo, da je to neka vrednota, ki človeka presega, ki od človeka večja. In torej ne more biti človek sedaj merilo življenja, ampak nasprotno je življenje merilo človeka. Omenili ste te težke trenutke, skozi kateri nekateri gredo v končnih trenutkih življenja, ob iztekajočem se življenju, lahko je to tudi trpljenje. In glavni argument tistih, ki zagovarjajo evtanazijo, je usmiljenje do trpečega. Vendar jaz mislim, da tukaj pojem usmiljenja ni dobro razumljen, da tukaj gre za lažno usmiljenje. Namreč, če pomislimo na starše, se jim otroci veliko krat smilijo in bi jim dali kakšno stvar, pa vedo, da z vidika celostnega otrokovega razvoja je boljše nekoliko trša pot. Tudi v primeru dopustitve evtanazije, to ni samo zadeva enega posameznika, ampak celotne družbe. To je signal celotni družbi, da lahko tudi smrt nekako tehniciziramo, da lahko človek sam začne o življenju odločati, razpolagati. To pa ima lahko potem za posledico tudi mnoge tako imenovane dejanja na spolskem bregu. Recimo, če danes, ko evtanazija ni dovoljena, to pomeni, da tudi ni mogoča zloraba, če pa to zaradi nekaterih posameznikov uvedemo, to pomeni, da se lahko kasneje tudi izkoristi to v primeru nedolžnega in že samo eno nedolžno življenje ne opravičuje vzpostavitev nekega zakona, ki bi ga bilo potem mogoče kršiti. In v zvezi z usmiljenjem pa bi rekel to, da zlasti filozofi moramo razmišljati, kaj kakšen pojem pomeni. Ne? Imamo pojem dobrega, slabega in poznavalci, oprostite, če upeljem to, komunizma pravijo, kako so ti totalitaristični sistemi spreobrnili, pervertirali pojme, da so tisto, kar je človeštvo prej imelo za nekaj dobrega, ti totalitarni sistemi vzeli za slabo oziroma kar je bilo nekaj slabega, recimo izdajstvo bližnjega, pa so imali za nekaj dobrega in moramo paziti, da tudi pojma usmiljenja ne bi razumeli v napačnem smislu.
Vsak človek se želi izogniti trpljenju. O tem se sploh ni smiselno pogovarjati, meni Ošlaj. Razpravljati pa moramo, kako se lotiti reševanja trpečih, umirajočih, ne da bi z načini in postopki nažirali humanosti družbe.
Možnost, če govorimo seveda o tem, kako dostojanstveno umreti, je seveda najprej v tem, da izboljšamo razmere v našem zdravstvu. Trpljenje, v katerem se številni znajdejo, v veliki meri posledica neurejenega zdravstva, v veliki meri posledica spremenjenih socialnih okoliščin, v katerih živimo in ki so zelo neprizanesljive in lahko bi rekli tudi nenaklonjene zlasti starejšim, brezposelnim in seveda tako drugače zaradi bolezni trpečim ljudem. Storiti je možno prvič to, da izboljšamo paliativno medicino, ta je pri nas v povojih, obstaja, vendar še zdaleč ne dohiteva razmer. Hospicev imamo zelo malo, oziroma je eden bil, pa še ta ima zelo zanimivo zgodbo, kljub temu smo lahko hvaležni posameznicam in posameznikom, da tam žrtvujejo svoj čas za to. Prejeti bi bilo treba zakon o dolgotrajni oskrbi, ki se še vedno valja po parlamentarnih sobanah in predalih in morda potem še kaj dodati zaradi tega, da bi problem, s katerim se trenutno soočamo in se bomo v prihodnosti še bolj intenzivno lahko zmanjšali oziroma ga obvladovali. Osnovni problem ali pa težava v ozadju je seveda ta, kaj je razlog trpljenja, ne? In kako se tega trpljenja lotiti. Gotovo je trpljenje posameznikov danes pretežni meri posledica spremenjenega načina našega življenja, tudi spremenjenega načina vrednotenja življenja, ki je čedalje bolj storilnostno naravnan. Vprašanje na podlagi okoliščin, v katerih ta problem nastaja, se seveda glasi, ali je smiselno trpljenje, ki je učinek spremenjenega načina življenja, reševati tako, da usmrtimo trpečega. Ali je morda bolj pametno, bolj modro, seveda tudi težje, to da v vsakem primeru bolj celostno, reševanje to, da skušamo odpravljati vzroke za to trpljenje. Ne? In vzroke se pravzaprav že naštela, ti so vezani na naše socialno življenje, vezani so na nezadostno urejeno zdravstvo, na ravni dolgotrajne skrbe, ki nam močno primanjkuje. Tukaj bi se dalo narediti ogromno. Če nam bo to uspelo, potem bo tudi trpljenja in bolečin, ki zdaj marsikoga silijo k temu, da predlaga to vrstne radikalne ukrepe. Če nam bo to uspelo, potem bo tega trpljenja in bolečin precej manj. Ostale bodo pa gotovo še vedno določene izjeme, tudi te izjeme. Čeprav so zelo redke, tisti, ki delajo v paliativni medicini, poročajo, da se štejejo v promilih, ne v procentih, tovrstni primeri, tudi te izjeme se da potem rešiti tudi na drugačen način. Morda z večjo diskrecijsko pravico zdravnika, ne pa na način, da se iz tega dela zakon in na ta način posredno in neposredno vpliva ne samo na pravni sistem, socialni sistem, politični sistem, temveč tudi na vzgojni sistem in pa tudi na določene etične in humanistične standarde, ki jih je ta kultura pridelala in si jih priborila ne tako preprosto v zadnjih 200-300 letih. Ne.
V središču naše kulture je spoštovanje slehernega posameznika, zato je naša dolžnost, da skrbimo za kakovost življenja vsakogar.
V kar nekaj razpravah se je pokazalo, da kriza evtanazije ni kriza ali pa problem trpljenja, ampak kriza, da se ljudje bojijo ostati sami in nepreskrbljeni. Zato so vse razprave poudarjajo, ni rešitev evtanazija, ampak res zelo dobra, kvalitetna palijativa, ki zajema različne vidike od zdravstvenih, socialnih do duhovnih, da ta človek, ki se poslavlja, da ima možnost zopet doživeti bogatstvo svojega življenja, pa tudi tisti, ki so ob njem. Iz moje osebne izkušnje lahko povem, da morda najbogatejši trenutek v mojem življenju je bil trenutek, ko sem se poslavljal od trpečega očeta na bolniški posteli, ampak nikoli se nismo bili tako blizu, kot smo si bili takrat in verjamem, je to bil tudi za njega en velik trenutek in za vso našo družino.
Zaključuje svoje razmišljanje teolog Robert Petkovšek. Dostojanstveno življenje se zrcali v dostojanstveni smrti. Pa poudarja zdravnica Mateja Lopuh, ki se kot vodja Centra za interdisciplinarno zdravljenje, bolečine in paliativno oskrbo v bolnišnici Jesenice dnevno srečuje s hudo bolnimi.
Mi se že na začetku poti s kronično neozdravljivo boleznijo zelo ukvarjamo z dostojanstvom človeka, z dostojanstvom življenja. Zelo želimo spoznati vrednote našega bolnika, najde tiste motive, ki osmišljajo njegovo življenje in potem seveda izrabiti vse možnosti sodobne medicine, da svoje cilje doseže. Zelo zmotno je razmišljati o tem, da lahko živiš popolnoma nedostojanstveno življenje in bi potem pričakoval dostojanstveno smrt. To je neminovno povezano eno z drugim.
Umiranje je najbolj intimen trenutek v življenju. Naj tako stane. Oddajo sva pripravila Nataša Lang in tonski mojster Vjekoslav Mikes.
Sledi večnosti.